რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვდება კობა ლიკლიკაძის კულტურული პროგრამა დაბრკოლების სოლი. ჯერ ახალი ამბები. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჩნევა გოგი თოფაძის განცხადებებს რუსავიორზე და სტალინზე. საქართველო მეოთხე ადგილზეა მსოფლიოში ბიზნესის წარმოების წლევანდელი რეიტინგით. მიხეილ სააკაშვილი გაყალბებულად მიიჩნევს ოდესაში მერის არჩევნების შედეგს. ირანი ადასტურებს სირიის შესახებ ფენის მოლაპარაკებაში მონაწილეობის გეგმას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჩნევა პარლამენტის წევრის გოგი თოფაძის პირად მოსაზრებებს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისა და სტალინის შესახებ. კოალიციას აქვს მტკიცე და საჯაროდ გაცხადებული პოზიციები ასეთ ფუნდამენტურ თემებთან მიმართებით. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია მედიის თავისუფლება და მიგვაჩნია, რომ რუსთავი 2-თან დაკავშირებით ობიექტური და მიუკერძოებელი განაჩენი დამოუკიდებელმა სასამართლომ უნდა გამოიტანოს, ნათქვამია ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაში. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნება ევროპული ღირებულებების ერთგული პოლიტიკური კოალიცია, რომელსაც კარგად აქვს გააზრებული საბჭოთა წარსული. მართველი კოალიციის წევრი მრეწველთა პარტიის ლიდერმა გოგი თოფაძემ ახლახან განაცხადა, რომ რუსთავი 2 ხვალ აღარ იქნება. სტალინს კი უწოდა საქართველოს სიმბოლო და გენიალური პიროვნება, რომლის სურათი მალე დაიკიდება ყველა კაბინეტში. მსოფლიო ბანკის მიერ მომზადებული ბიზნესის წარმოების წლევანდელ რეიტინგში საქართველო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის წამყვან პოზიციებს ინარჩუნებს. მსოფლიოს 189 სახელმწიფო შორის კი 24 ადგილზეა. მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ საქართველომ შარშანორი ახალი რეფორმა განახორციელა, კერძოდ გაამარტივა კონტრაქტების ასრულება სასამართლოს მომხმარებლებისთვის ელექტრონული წარდგენის სისტემის დანერგვით და შეამცირა მშენებლობის ნებართვის გასაცემად საჭირო დრო. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ საქართველო უსწრებს 65 ქვეყანას, მათ შორის შვეიცარიას, საფრანგეთს, ნიდერლანდებს, ესპანეთს, იაპონიას. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ამჟამად ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი და მისი მრჩეველი საშა ბოროვიკი არ აღიარებენ ბოროვიკის დამარცხებას ოდესის ქალაქ უკრაინის ქალაქ ოდესის მერის არჩევნებში და მომხრეებს მოუწოდებენ არჩევნების მათი აზრით გაყალბებული შედეგის გაპროტესტებისგან. სააკაშვილი ამის შესახებ იუწყება სოციალურ ქსელ ფეისბუქით. ის გამოდის მოწოდებით გაიმართოს საპროტესტო აქცია და შეიქმნას კომიტეტი, როგორც სააკაშვილი წერს, ქურდებისა და თახლითების წინააღმდეგ სამოქმედოდ, რათა მათ ვეღარ გააგრძელონ ქალაქის ნგრევა და ძარცვა. საარჩევნო კომისიამ სამშაბათ საღამოს გამოაცხადა 25 ოქტომბერს ადგილობრივი არჩევნების პირველივე ტურში ოდესის მოქმედი მერის გენადი ტრუხანოვის გამარჯვების შესახებ. მას ერგო ხმების 52%, მის მთავარ მეტოქეს საშა ბოროვიკს 25.7%. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი მონაწილეობას მიიღებს სირიის შესახებ მოლაპარაკებაში, რომელიც მიმდინარე კვირაში ვენაში გაიმართება. ირანის საინფორმაციო სააგენტო ისნამ დღეს გავრცელა ცნობა, რომ მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს შეხვედრაში რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის შეერთებული შტატების, რუსეთის, საუდის არაბეთის წარმომადგენლებთან ერთად. მოლაპარაკება 29 ოქტომბერს ხვალ დაიწყება და მას, როგორც იუწყებიან, დაესრება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ბორტნიკოვი აცხადებს, რომ რუსეთმა სირიაში საჰაერო კამპანია წამოიწყო უწინარესობისა იმ მიზნით, რომ არ დაუშვას ექსტრემისტების გაერთიანება, ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი პირების დაბრუნება ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. მოსკოვში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბორტნიკოვმა აღნიშნა, რომ ამჟამად 10 მეტი ქვეყნის მოქალაქეები იბრძვიან ისლამური სახელმწიფოს რიგებში სირიასა და ერაყში, მათ შორის რუსეთის, საქართველოს, უკრაინის, შუა აზიის ქვეყნების მოქალაქეები. ავსტრია ცხადებს, რომ იწყებს ტექნიკური ბარიერების აღმართვას თავის ტერიტორიაზე მეზობელი სლოვენიიდან მიგრანტების შესვლის გასაკონტროლებლად. შინაგან საქმეთა მინისტრმა იოჰან მიკლაიტნერმა 28 ოქტომბერს უთხრა პარლამენტს, რომ კედლის მშენებლობა 10-მდე დღეში იწყება. მისივე თქმით, არ არის დაგეგმილი ავსტრიის გარშემო კედლების აღმართვა. ამავე დღეს სლოვენიამ გამოაცხადა, რომ ასევე აპირებს თავის საზღვარზე ბარიერების დამონტაჟებას მიგრანტთა ამსამინდელ კრიზისთან დაკავშირებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობა სულ მალე გავაგრძელებთ კობა ლიკლიკაძის ყოველკვირეულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საგამშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დღევანდელი გადაცემის თემა საქართველოში დასრულებული უსაფრთხოების საერთაშორისო ფორუმი, რომელმაც არაერთი ქვეყნის სახელმწიფო მოღვაწეს, ანალიტიკოსსა და მკვლევარს უმასპინძლა თბილისში და ფორუმზე არც საინტერესო პანელზე გამართა დისკუსია. ჩვენი გადაცემის პროფილიდან გამომდინარე გამოვყოთ პანელს სახელწოდებით „შავი ზღვა, სამხედრო ბალანსი და თანამშრომლობა“, ვინაიდან, როგორც ცნობილია, სამხედრო ბალანსი დარღვეულია, თანამშრომლობა კი ყოველთვის არ არის უღრულო, მათ შორის სტრატეგიულ პარტნიორებს საქართველოსა და თურქეთს, ან და საქართველოსა და უკრაინას შორის. და ამ თემებზე თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ისაუბრებს თორნიკე შარაშერინძე, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების ხელმძღვანელი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემა დაბრკოლების ზოლს და მივესალმები ჩემს სტუმარს. გამარჯობა, პატრონ თორნიკე.
და გამარჯობათ.
მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში აი ამ პანელზე გამოტანილია ერთ-ერთი თემით, ერთ-ერთი პრობლემატიკით. შავი ზღვა და მისი უსაფრთხოება. უბრალოდ მე დავიწყებდი საპირისპირო მცნებიდან. რა საფრთხეები არსებობს დღეს შავი ზღვის რეგიონში, იმ რეგიონში, რომლის წევრი ქვეყანაც არის საქართველო, იქით და აქეთ უკრაინა, თურქეთი, რუსეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი. ანუ ფაქტია, რომ შავი ზღვის აუზი მოიცავს ნატოს ქვეყნებს, იმ ქვეყნებს, არანატოს წევრ ქვეყნებს, რომლებიც ცდილობენ და ესწრაფვიან ნატოში გაწევნებას და ქვეყანას, რომელსაც ეს არ სურს.
საუბარი იქ იყო იმაზე, რომ იმის მიუხედავად, რომ შავი ზღვას ესაზღვრება სამი ნატოს წევრი სახელმწიფო, სამწუხაროდ შავი ზღვაზე გაბატონებულია მაინც რეალურად რუსეთი და იმ შემთხვევების გარდა, თუ კი არ შემოდის შავი ზღვაში ტრანსპორტებში, თუ კი არ შემოდის ამერიკული სამხედრო ხომალდი, შემიძლია შავი ზღვას შავი ზღვიდან თავს დაუცილოთ. რეალურად ამაზე იყო საუბარი. საუბარი იყო იმაზე, რომ უნდა გააქტიურდეს თურქეთი უფრო მეტად, რომელსაც გაცილებით უფრო სერიოზული ფლოტი ყავს ვიდრე რუსეთს. და ამიტომაც ამან გამოიწვია მერე საკმაოდ შეხსული ცარი გამათებით, პირდაპირ შეიძლება ითქვას. ამან გამოიწვია საუბარი იმაზე, რომ აქ მნიშვნელოვანი ძალიან განიხილოთ თურქეთ საქართველო აზერბაიჯანის პარტნიორობა ერთიან კონტექსტში, რომელიც კიდევ უფრო უნდა გააქტიურდეს, უფრო უნდა იყოს გამოყენებული პოტენციალი. პანელის აზერბაიჯანელმა მოწმემ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი არასდროს არ დაუშვებს საქართველოს დასუსტებას, რადგან ძალიან განხეთებიან ბაქოში, რომ თუ კი ჩვენ ჩავიდეთ ხელში რუსეთი, მაშინ პრეზიდენტებიდან მერე შეიძლება ჩვენ აზერბაიჯანმა რეალური დამოუკიდებლობა. უკრაინელი წარმომადგენლის მხრიდანაც იყო საუბარი იმაზე, რომ საჭიროა თურქეთი უფრო გააქტიურდეს, მითუმეტეს რომ ყირიმის ანექსია თურქეთის უკმაყოფილო ძალიან ძიმე დარტყმამ, როცა ის ცხოვრობს დიდი რაოდენობით როგორც ცნობილია ეწოდებული ყირიმელი თათრები. და აი ამ თქვა ფონზე, საკმაოდ სერიოზული ცხარე დისკუსიების ფონზე ჩაიარა ამ საკითხზე საუბარმა. ამერიკულმა მოწინე პანელის განაცხადა, რომ ამერიკა ეს მაქსიმალურს ჩარჩანობაზე, როგორც თქვან, მან 220-დან 300 დღის განმავლობაში იყოფებოდა ამერიკული ხომალდები შავი ზღვაში. რაც საკმაოდ სერიოზული განაცხადი ამერიკის მხრიდან, საკმაოდ სერიოზული, ესე ვთქვათ, კომიტმენტი როა საქართველოს გასწორებით.
ვალდებულება.
ესე ვთქვათ, საკმაოდ სერიოზული დაასრულება იმისი, რომ ამერიკა ამ რეგიონს განიხილოს სერიოზულად. და აი ეს იყო ძირითადი მომენტი, რომელიც გამოიკვეთა ამ პანელის დროს.
თქვენ ახსენეთ აზერბაიჯანელი ექსპერტის პათოსით წარმოთქმული განცხადება, რომ აზერბაიჯანი არასოდეს დაუშვებს საქართველოს დასუსტებას. და ეს ხდება იმ დროს, როდესაც კამათი ეხება შავი ზღვის უსაფრთხოებას, არ და კასპიის ზღვაზე რუსეთი უპირობოდ დომინირებს სამხედრო თვალსაზრისით, თუმცა ამაზე მოდი ცოტა ქვემოთ ვისაუბროთ. თონიკე, ისეთ რა მაინტერესებს? პანელზე, როგორც ირკვევა, ყოფილა შავი ზღვის აუზის ქვეყნის ყველა წარმომადგენელი, ყოფილა არაწარმომადგენელი, მაგალითად სომეხი ექსპერტი, მოკლედ თურქი ანალიტიკოსი თუ იყო დისკუსიის მონაწილე სტუმრებს შორის საქართველოში გამართულ ფორუმზე.
თურქი მოხსენებელი არ იყო პანელზე, თუმცა იქვე იჯდა და მერე ჩაერთვის დისკუსიაში. ეგ საუბარი წავიდა იმაზე, რომ ყველას გვინდა, რომ თურქეთი უფრო აქტიურდეს, მაგრამ მოდი ესე თქვა, სიმართლე ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთს გააჩნია უფრო ძლიერი ფლოტი ვიდრე რუსეთს, რუსეთს გააჩნია სამწუხაროდ თანამედროვე მსოფლიოში ესე თქვა ყველაზე ესეთი ყოველთვის გამოხატული პოლიტიკური ნება და სტრაფო, რომ გამოიყენოს ზავა და იომოს თავისი ძლიერება ამით დაამტკიცოს. ამით სამწუხაროდ მას ვერავინ ვერ შეეძლება ერთ-ერთი ამერიკას თუ შეუძლია დააბალანსოს. და ამაზე იყო ეს საუბარი იყო იმაზე, რომ ნუ თურქეთის ეკონომიკურია პრობლემა უნდა იყოს ყირიმის ანექსიაც გააცი ცხოვრობს უამრავ ჩვენი ციტინოწოდებული ყირიმელი თათარი და ყველაფერ ამის გამო რა თქმა ჩვენ გვინდა რომ ნატო შავ ზღვაზე განლაგებული ნატოს წევრი სახელმწიფოები უფრო ჩაერთონ საქმეში მათ არასაერად დააბალანსონ რუსეთი ამაზე იყო საუბარი იქ საუბარი იყო იმაზე რუსი წარმომადგენლის მხრიდან რომ პუტინს აწყობს სწორედ უფრო მეტად ესე ვთქვათ ომი რადგანაც ომის დროს რუსეთი უფრო ძლიერია მაგრამ მშვიდობის დროს რუსეთი უფრო სუსტია და ამიტომაც ალბათ უკეთესი იქნება რომ ყველამ შევნარჩუნოთ მშვიდობა.
თორემ შეხვათაშორის აი ამ დისკურსში ძალიან საინტერესოა რომ თურქეთმა რომელმაც ნუ ასე ვთქვათ დიპლომატიური განცხადებას თუ არ გავიხსენებთ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე არ ქონია ისეთი მკაცრი რეაქცია სამაგიეროდ მას შემდეგ რაც რუსეთმა 30 სექტემბრიდან დაიწყო სამხედრო და სარაკეტო იერიშები სირიაში თურქეთი ნელ-ნელა უფრო და უფრო კრიტიკული ხდება რუსეთის მიმართ. რითია ეს განპირობებული ურთიერთობის გაცივება რუსეთთან?
ერთი რაღაც უნდა გავხსენოთ ჩვენ კიდევ ის რაღაც საუბრობ თურქეთის რეაქციაზე რომელიც შეიძლება ეს ჩილეოდა ყოფილიყო უფრო მძაფრი როცა მოხდა ყირიმის ანექსია. სამწუხაროდ თურქეთი დამოუკიდებელია რუსულ გაზზე. ეს ფაქტია რომ ცოტა იგი ვერ გაურბის, იგი უფრო დამოუკიდებელი ვიდრე ევროპის სახელმწიფოები, ზოგიერთი ევროპის სახელმწიფო. პირდაპირ ვთქვათ, მაგალითად შეთქვაზე იტალია და საფრანგეთი გასწრებდა და დამოუკიდებელი რუსეთზე. ეს ერთი ფაქტი, მეორე ის რომ თურქეთში საკმაოდ სერიოზული შიდაპოლიტიკური კრიზისია და ესეც უშლის ხელს თურქეთს პრინციპში იმისთვის რომ გაატაროს ისეთი პოლიტიკა როგორც მას მიაჩნია საჭიროდ და აი ეს ფაქტორი ალბათ მოქმედებდა მასზე სერიოზულად თურქეთმა დაინახა ასევე ისიც რომ დასავლეთმა პრინციპში გადაყლაპა რაღაცნაირად ყირიმის ანექსია ეს ხო ფაქტია ჩვენ ხო დავინახეთ ეს ყველაფერი და რო არა რუსეთის მე თითქმის დაუფერავი აგრესია დონბასში აღმოსავლეთ უკრაინაში ალბათ დასავლეთის რეაქცია ტიპის არაფერი არ იქნებოდა არც სანქციები მიყოლოდა ამას სერიოზულ განანაერ ყოველ შემთხვევაში და ამიტომაც აი ამით აიხსნება ალბათ მისი რეაქცია როცა ეხლა უფრო გააქტიურდა მას მერე რაც უკვე მის მეზობლად უშუალო სამეზობლოში რუსეთის სირიაში ატარებს ოპერაციას.
აი იმ დროს როდესაც საუბარი იყო შავ ზღვაზე სამხედრო თანამშრომლობაზე ბალანსზე უსაფრთხოების დისკურსზე ზოგადად უსაფრთხოების დისკურსზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო ჯარებმა დეპარტამენტმა დააკავა თურქული დროშის ქვეშ მცურავი გემი რომელსაც უკან ნოტვირთი გადაგქონდა პირდაპირ ასე წერი ამ რელიში აფხაზეთში არაღიარებულ სეპარატისტულ აფხაზეთში. აი ესეთი ფაქტები ხო არ ყოფილა განხილვის საგანი თორნიკი? რატო ხდება ეს?
ახლა საუბარი ჩვენიც რომ მიგავსი რაღაცები ხდებოდა და ხდება კიდევაც. მასალით ხოთ ეხლა ახლა დეტალებში მე ნამდვილად არ ვაჩახებული რა ხდება თქვენ გახსოვთ სააკაშვილი თუ საკავებო დაბადებას კი მოხდეთ ვარ.
კი როგორ არის?
ეს მე გავშნაა.
და კიდევ ერთი თემა შავი ზღვა, ну ამ თემასთან დაკავშირებით მე მგონი ხა შეიძლება უსასრულოდ ვისაუბროთ, მაგრამ რო არ მოვაწყინოთ რადიოს მეენებს თავი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ასევე საქართველოს ნატოსთან თანამშრომლობის ისეთ ვალდებულებებზე, როგორიც არის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, რეფორმები ყვადაგებული მართსაჯულებისა და სასამართლო სისტემის თვალსაზრისით, მაგრამ უსაფრთხოებაზე რა კი ვსაუბრობთ? ამ ძალიან საინტერესო ფორუმზე იყო თუ არა განხილული პრობლემატიკა უსაფრთხოებისა კასპიის ზღვაზე, იმიტომ რომ რეალურად რასაც დღეს მსოფლიო მედია ხედავს, ეს არის რუსეთის გააქტიურება ზუსტად კასპიის ფლოტილიიდან, ზუსტად იქიდან ბომბავს რუსეთის ფლოტილია, აი ამ ეგრეთ წოდებული ტომაჰავკის ტიპის რუსული მოდელებით სირიაში. ერთი შეფასებით ისლამისტების პოზიციას, მეორე შეფასებით თავისუფალი სირიის არმიის პოზიციას, მაგრამ ბომბავს. აი კასპიის ზღვის უსაფრთხოება თუ იყო წამოწეული ამ ჭრილში? აი
იყო საუბარი კასპიაზე, სწორედ დამპანოდოს იყოს ნახსენები კასპია, რომ არ არის ისე მხოლოდ ჩავზღვაში არის პრობლემა, ჩვენ ნახეთ კასპიაში უფრო აქტიურობაც. თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენთვის საქართველოსთვის ბუნებრივია უფრო მნიშვნელოვანი მან ჩავიძლა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი კასპიას არ ვისაზღვრებით და მეორეს კასპიას მაინც პას წარმოადგენს ესე თუ ისე და შავი ზღვა ახლებს უფრო მასშტაბურია საკურელია. იქნა ნახსენები ნამდვილად, თუმცა მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში ჩვენ მივდივართ შავ ზღვასთან, იქ უკრაინა, იქ ყირიმი და ასე შემდეგ, მთელი რიგი ესე თქვა იკავურ გეოპოლიტიკა მაინც უცხოა.
ეს საინტერესოა, მე ერთი შეკითხვა მინდა კიდე დავსვა, მაგრამ ამას ანონსის შემდეგ თორნიკე თუ შეიძლება და მანამდე მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ეკლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება ჯიპას საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი თორნიკე შარაშენიძე და ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომრისა და ანონსის შემდეგ განაგრძობთ საუბარს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაუბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბრკოლების როლია რადიო თავისუფლების ტალღებზე სიხშირეზე FM 107.4. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერდება თორნიკე შარაშენიძე, ექსპერტი, საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან. თორნიკე, შავ ზღვაზე საფრთხე მეზობელმა ქვეყანამ აღკვეთოს, ეს იდეალურია, რა თქმა უნდა, ის მეზობელი ქვეყანა შენი სტრატეგიულის თუ არის, მაგრამ ქვეყანას სჭირდება ფლოტი. საქართველოს ყოფილმა ხელისუფლებამ სამხედრო ფლოტი, როგორც თავდაცვის სამინისტროს სახეობა, გააუქმა და გადასცა პოლიციას. თქვენი აზრით, ეს ამ საფრთხეების გასამკლავება საკმარისია? მხოლოდ შინაგან საქმეთა სტრუქტურის სახით?
Ну, სად ესე თქვა, ჩემი ექსპერტიზა არის ნამდვილად. ალბათ ჩვენ, ну, ფაქტია, რომ არ გვაქვს იმის ფუნება, რომ ვერ ვიყოლებ ძლიერ ფლოტს, ელემენტარულად ჩვენ სამეცნიერო ხარ რესურსები ბუნებრივია. ალბათ უნდა დავიწყოთ ძლიერ სანაპირო დაცვით და მერე შემდეგ საშუალება თუ იქნება გადავიდეთ რაღაცნაირად პოზიციები დავიწყოთ. ამის უფლება ჩვენ არ გვაქვს. ბულგარეთიც კი, რომელიც ნატოს სერვის სახელმწიფოა, ნუ მისი პოზიცია ამჩატანია თურქეთთან და რუსეთთან საერთოდ არ გვაქვს არანაირად პოზიციაზე. ანუ ეს სამწუხარო რეალობაა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს მართლა ძვირი ფუფუნება, ეს ძვირი ფუფუნება. თორნიკე, ახლა გადავიდეთ ასე ვთქვათ კიდევ ერთ საკითხზე, რომელიც მე როგორც ვიცი შედის თქვენი ექსპერტიზის სფეროში. მე წამიკითხავს თქვენი კომენტარები, ძველი ინტერვიუები ამ თემაზე. ეს არის საქართველოს ვალდებულება, საშინაო დავალება, როგორც მას უწოდებენ, ნატო საქართველოს ურთიერთობის აი ამ პროგრამაში, რომელიც ყოველწლიური პროგრამის სახით არის, და ყველაზე უფრო ხშირად ჩვენ ყურში ჩაგვესმის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, სამართლებრივი სისტემის, ანუ მართლმსაჯულებისა და სასამართლო რეფორმის სრულყოფა. უსაფრთხოების კუთხით საქართველო როგორ ასრულებს ვალდებულებებს? იმიტომ რომ ჩვენ მაინც გვესმის ქართველებისაგან შეფასებები, რომ საქართველოს სამხედრო სისტემა სრულყოფილია და მიუახლოვდა ნატო სტანდარტებს. თქვენი შეფასებით როგორ დგას საკითხი?
საკმაოდ კარგად. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს თავისი სისტემა უფრო მორგებული არის ალბათ ნატოს ვიდრე სიტყვაზე ზოგიერთი ახალი წევრი სახელმწიფოსი. ამ ხრივ ესე თქვა, ძალიან ძნელი იქნება გამოდება და შარისმოდება სკეპტიკოს სახელმწიფოების მხრიდან. მაგრამ მე პროფესორს ვხედავ სიტყვაზე, გამოდის ქალბატონი წინაში და შელი და ითხოვს ენერგიულად, ესე თქვა, რომ ან მაგი მოგოცითან, რაღაც მოგოცითან გავაწევრიანეთ, მაგრამ დითად ის იგი ელაბრაკება ხოლმე ნატოს შტაბინას, გენერალურ მდივანს, ნაპატურებს ასე შემდეგ. ვერცეთი ნატოს შტაბინაში თვითონ გენერალურ მდივნის ჩათვლით, ამას ვერ გადაწყვეს, ეს ყველაფერი წყდება ნატოს წევრი სახელმწიფოების დედაქალაქებში, განსაკუთრებით წამყვანი სახელმწიფოების დედაქალაქებში. და ამ ფრი პრობლემატური არის ბერლინი, ჩვენ ყველა ვიცით. სამუშაო არის ბერლინთან პოლიტიკურ დონეზე. მუშაობა ნატოს შტაბინაში პრინციპში ალბათ შეიძლება ითქვას, ცოტათი ღიაკარის წრევა არის უკვე, იმ დროს ის ყველაფერი ამოწურეთ ჩვენ. დამთავრდა ის, ესე ვთქვათ, მეტი რა უნდა ვქნათ და მე არ მინდა დავაკნინო პირიქით, ძალიან კარგი ოჩი ყო შეკა ჩვენ ნატოში ფანტასტიკურად მუშაობს, მაგრამ ის ამას ვერ ეყოფა ვერანაირად. სამუშაო არის ბერლინში ძალიან სერიოზულად, პირველ რიგში, მე პარიზში.
და სულაშეს მე ძალიან დაკითხენ თინახი და შელი ახსენეთ თორნიკე. მისმა მეუღლემ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა აი ამ ფორუმზე, სადაც თქვენ ერთ-ერთი პანელის მოხსენებელი იყავით, ასეთი რამე თქვა, რაც, ნუ რა ვიცი, ხა მე პოლიტიკურად კარგად ჟღერს, მაგრამ მანასე მიმართა ნატოს ექსპერტებს, ნატოს ქვეყნის წარმომადგენლებს, რომ თქვენ როცა აქ ახართო, საქართველო უფრო უსაფრთხოდ და დაცულად ქნობს თავს, და ამიტომ ან ჩვენ მიგვიღეთ, ან თქვენ დარჩით, ახო.
კი, გამოვიდა ლამაზად, მაგრამ ნუ ხა ჩვენ ვიცით, რომ ხა იმათ ხელში დაარჩით. და ეცინა დავმოწა ჩეხა ბელინ. მე არ მახსოვს ბოლოს როდის ყავდა ჩვენ გერმანიაში ნორმალური ელჩი. არ მახსოვს. ეხლაც გერმანიაში ჩვენი ელჩი წე დიპლომატი არ არის, ერთად როგორც ცნობილია, იურისტია მოსამართლეა. ეს არ არის ამბობს საკლარის ეგეთი ელჩის ყავდა ეგ ჭანტორია.
ვლადიმერ ჭანტორია ხო?
ძალიან აღარ დიპლომატიც რომ ყავდეს, ეს არ იქნება საკმარისი, რადგან ჩვენი საელჩოები თავად ვერაჯოვებს მაინც უთეთის საელჩოს, არის გავლენის თავის რესურსები. ის მუდმივად საჭიროა გადავცხა ჩვენ პერიოდულად დესანტი. დესანტი ჩვენი წამყვანი არასამთავრობოების, ჟურნალისტების, პარლამენტარების ისეთის, ვინც არ შეცხვებს, გამოჩენთ არ შეცხვება. მუდმივად ესე თქვა, გენერალებს უთხრათ, რომ ჩვენ ვიმსახურებთ. გენერალ, ანუ გენერალ ხალხს, ანუ ხალხთავრობას, იქაურ ჟურნალისტებს, ვინც ხმიან იქ საზოგადოებრივ არსულთან, იქაურ არასამთავრობოებს და ასე შემდეგ. იმათა უნდა იმუშაოთ ძალიან სერიოზულად. მაგრამ საერთოდ მას ვერ ეყოფა, თუმცა ისე და ისე ესე თქვა, უკეთესია ისე რომ დიპლომატი რომ ყავდეს, ეხლა აღარ აღნიშნეს ენკაცის იურისტობას, მაგრამ თუ დიპლომატი გვიდა, სერიოზული დიპლომატი.
თორნიკი, და განამარტო იმდენად ბერლინს თუ პარიზშია საქმეანდა ელჩი რამდენად მომზადებული დიპლომატი, ანუ რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე რაღაც ეთქვა დიპლომატიური კლიშე მგონია და აი რატომ ნატოს ამდენიმე მინისტერიალსა თუ სამიც ჟურნალისტი სამპლუაში ყოფნამ და ჩემ მრავალ ევროპელ კოლეგასთან საუბარმა დამარწმუნა ერთმანეთში, რომ ალიანსის სხვა გერმანიასა და საფრანგეთზე შედარებით ზომითა თუ გავლენით ნაკლები ქვეყნებიც ასე მარტივად არ უყურებენ საქართველოს გაწევნებას ნატოში, პირველ ყოვლისა მოუგარებელი შიდა კონფლიქტებისა და ჩრდილოელი მეზობლის რუსეთის ეწულის გამო. ავიღოთ, აი ავიღოთ ზემოხსენებული უსაფრთხოების ფორუმი ან და ბათუმის ყოველწლიური თავდაცვის საერთაშორისო კონფერენციები. მათზე ხომ ძირითადად ნატოში საქართველოს გაწევნების მომხრე ქვეყნების, ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების, პოლონეთის, შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. პრაქტიკულად ჩვენ საზოგადოებას საქართველოში არ ესმის, თქვათ, პორტუგალიის, ესპანეთის, იტალიის, საბერძნეთის, ასევე ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების წარმომადგენელთა დამოკიდებულება. არადა ვიმეორებ ამ ქვეყნებში, და ეს თქვენ იცით, თორნიკე, ჯერ კიდევ არ არის პოლიტიკური ელიტა ჩამოყალიბებული ნატოს სამხრეთ კავკასიისაკენ გაფართოებაზე.
მოდი გავხსენოთ 2008 წელი. გამოჩნდა იქ ბუხარესტის სამიტი, რომ თავარი დაბრკოლება იყო გერმანიას სწორედ და სარკოზიც კი ამბობდა, რომ თუ გერმანია მოხსნის თავის ვეტოს, რომ მაპირებდა საგანძურა ჩვენ, მე გვერდზე გავდგები. არის შანსი, თუ ჩვენ ბერლინს დავითანხმებთ, მაშინ ამას ხვები დაინახავენ, რომ ამას ბერლინი დაითანხმებს, ეს უკვე მაპირებს ესე თქვა სერიოზული სიგნალი იქნება, გარდა ამისა ჩვენ გვექნება ამერიკის ხარაჭერაბოთ ყოველთვის, ნებისმიერ ადმინისტრაციის დროს.
ჩვენი საუბრის თემა რამდენად არის არ ვიცი, მაგრამ აი ზუსტად გუშინ ვკითხულობდი, თორსტები გარდიანში იყო, რომ მერკელის პოპულარობა არის უკიდურესად დაცემული მთელი მისი მოღვაწეობის განმავლობაში კანცლერის პოსტზე. აი ესეთ დაბალი ხარდაჭერის მქონე კანცლერი არ ამგონია რომ ესეთ, თუმცა ეხლა ესეც ვარაუდისფეროა, მე ბოდიშს ვიხდი ამისთვის, მაგრამ მე მინდა თქვენ კითხოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ოდესაც ესე არის დაცემული ქვეყნის ლიდერის ავტორიტეტის გაბედავს, თქვათ, აი ესეთი გადაწყვეტილების მიღებას, რომ
ამას ჩვენ ვერ დღეს ვერ დავიწყოთ მუშაობა და არა დაბომბვა ბერლინის და დესენტის გადასხმა, მაინც ვერ მოასწრებ ჩვენ ესე გერმანიაში სიტუაციის შემოტრიალება, სანამ მერკელიტო მეკმე საკმაოდ მალე მარის ისიც მიდის დემოკრატიაა და დემოკრატიის დროს ფეზდება ყველა ლიდერი, მათ შორის მერკელისნაირი წარმატებული ლიდერი ფეზდება. ახლა გერმანია კარგი მაგალითია ალბათ.
არის კიდე ერთი საკითხი, თორნიკე, ეს არის საქართველოში მოსახლეობის უპრეცედენტოდ მაღალი მხარდაჭერა ნატოში გაწევნების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ის ბოლო ხანს როგორც ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის და ამერიკის რესპუბლიკური ინსტიტუტების გამოკვლევებმა ცხადყო 10-15% დაკლებულია, მაგრამ თუ შევადარებთ ყველა ყოფილი თუ ახლანდელი ასპირანტი ქვეყნების მოსახლეობაში მხარდაჭერას ნატოში გაწევნების მიმართ, ну, აგერ თქვათ მეზობელი ჩერნოგორია ავიღოთ, ან ბოსნია ჰერცეგოვინა, სადაც 30-35%-ია. საქართველოში 70-11-15%-ია. და აქ არის ასეთი საკითხი. მე ერთ-ერთ ელჩს ვხვდი ფორუმზე, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყნის ელჩია, რომელიც შინაურ საუბარში თქვა და ამიტომ ცხადია მის სახელს ვერ ვიტყვი, რომ იცით, საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ პირველი არის ან გაუცნობიერებელი, ან ეს ციფრები არ შეესამოება იმ რეალობას, რაც საქართველოში მართლა არსებობს. ეთანხმებით ასეთ მოსაზრებას თქვენ? აი 71% არის რეალურად ხარდამჭერი საქართველოს მოსახლეობაში ნატოს მიმართ.
ოღონდ ის ასე თქვა რა? ვერ დამეცახებს ერთ-ერთ სახელმწიფოს, ეს ჩვენი ელჩი, სადაც ისე თქვა ნატოზე ყველაფერი ის მოსახლეობა. ერთნაირად ყველგან ისე თქვა უცნობიერებული მოსახლეობა, ხა ალბათ ამერიკაშიც რო გააჩირო რიგით ამერიკელი სამი სახელმწიფო სტატებში ეთქვა რომ ამერიკაში ნატო რა არის ხო?
ნოთქო.
ვასაგებ ჩვენ უფრო ხდება ჩვენ მოსახლეობას უფრო ხდება რომ ნატო რა არის იწოდეს. მაგრამ მე მაინც გონია რომ მიხოდი იმისთვის რომ არის ამძოს რაღაც დეფიციტი ისე თქვა ნატოზეაც ნატოზე ინფორმაციის მეც გონია მოსახლეობა ნატოში გაჭერას უჭერს ფარს, ამიტომაც მოსახლეობა ძალიან გაწყდება რაც საფრთხე ველი ჩვენი რუსეთისგან და ამ საფრთხეა გამომდინარე ბუნებრივი რომ ჩვენ გვიდა ნატოში ესერტი და მოსახლეობა ასევე ძალიან საინტერესოა ფაქტივინე გამოყო მოსახლეობაში არ გამოუწევია პროტესტი არასოდეს, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ გვიგულებდნენ ბიჭები ავღანეს ხოდეს არ გამოუწევია ხდებოდა მოსახლეობა რომ ეს საჭიროა ჩვენი უსაფრთხოა სამსახურები. ასე რომ ესეც კეთილგურო წარიქმნები დამოკიდებული მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საზოგადოებას კიდევ ჭირდება ბევრის დავადგა ეს თქო, ეს თქო განსხვავება. ასეც მე შეხედავ, თუ ახახლა არაფერი არ და ამიტომაც უჭერენ ხარს.
ხო არა, ნუ ეს ესეთი აზრი გაუშთა ადამიანებს და ეს შეიძლება არ იყოს თორნიკე ფლათ უსაფუძლო იმ ფონზე, რაც მაგალითად ეს ორი დღე ხდება საქართველოში, როდესაც უცებ გააქტიურდა საქართველოში სტალინის თემა, იოსებ სტალინის თემა. ოღონდ ეს თორნიკე ერთი ანონსის და მუსიკალური ნომრის შემდეგ გავაკეთოთ. მე რადიოსმენელებს ვეტყვი, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ჯიპას, ანუ საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების ხელმძღვანელ თორნიკე შარაშენძე, მე კობალი კლიკაძე ვარ. პრაღის სტუდიიდან უწყვები გაცემას დაბკოლების სულს, რომელსაც განვაგზავნოთ მუსიკალური ნომრისა და ახალი ამბების შემდეგ.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარეფი მონაწილეობას მიიღებს სირიის შესახებ მოლაპარაკებაში, რომელიც მიმდინარე კვირაში ვენაში ჩატარდება. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელი ალექსანდრ პორტნიკოვი ამბობს, რომ რუსეთმა სირიაში საჰაერო კამპანია წამოიწყო უწინარეს ხოვლის მიზნით, რომ არ დაუშვას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი პირების დაბრუნება ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თალიბანმა დაეპყრო ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე დარყარდის რაიონი. ავღანეთის ჯარებთან ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ დარყარდის რაიონი ტაჯიკეთს ესაზღვრება. ავსტრია აცხადებს, რომ იწყებს ტექნიკური ბარიერების აღმართვას თავის ტერიტორიაზე მეზობელი სლოვენიიდან მიგრანტების შესვლის გასაკონტროლებლად. სერბიის პრემიერ-მინისტრი ალექსანდარ ვუჩიჩი ამბობს, რომ მისმა ქვეყანამ დაამტკიცა მეგობრული დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ, როცა უარი თქვა მის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებაზე და აპირებს გააგრძელოს ეს კურსი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ირაკლი ხარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჩნევა პარლამენტის წევრის გოგი თოფაძის პირად მოსაზრებებს ტელეკომპანია რუსთავიორისა და სტალინის შესახებ. მსოფლიო ბანკის მიერ მომზადებული ბიზნესის წარმოების პრევანდალ რეიტინგში საქართველო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის წამყვან პოზიციებს ინარჩუნებს. მსოფლიოს 189 სახელმწიფო შორის კი 24 ადგილზეა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ამჟამად ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი და მისი მრჩეველი საშა ბოროვიკი არ აღიარებენ ბოროვიკის დამარცხებას უკრაინის ქალაქ ოდესის მერის არჩევნებში და მომხრეებს მოუწოდებენ არჩევნების მათი აზრით გაყალბებული შედეგის გაპროტესტებისკენ.
ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირულ ხაზის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
წელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერდება საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე. და ჩვენ საუბრობდით, თორნიკე, აი ჩვენს საუბრის ბოლო ნაწილში იმ პარადოქსულ მოვლენაზე, რასაც ქვია საქართველოში სტალინის ძეგლის დადგმის საკითხის კვლავ გააქტიურება და ზოგადად სტალინის მიმართ დამოკიდებულება. ნუ სტალინის ადმი ნოსტალგიაც შეიძლება ეწოდოს ამას, და ეს საკითხი გააქტიურა საქართველოს მართველი კოალიციის წარმომადგენლმა, ბატონო გოგი თოფაძემ. პარტიამ რეწველობა გადაარჩენს საქართველოს ხელმძღვანელმა, რომელსაც თავისი ამორჩეველი, თავისი ელექტორატი ჰყავს. ბოლოს და ბოლოს დასაქმებული ყავს რამდენიმე ასეული ადამიანი მის საწარმოებში. და ბარემ აქვე ვიტყვი, ბატონო თორნიკე, თუ რადიომსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ რაზია საუბარი. მეოცე საუკუნეში სტალინი იყო ერთ-ერთი დიდი მოღვაწე. სტალინი ქართველი კაცისათვის ყოველთვის საამაყოა. ძალიან ბევრს დავდივართ უცხოში და ყველა გვიცნობს, როგორ სტალინის ქვეყნის შვილებს მან საბჭოთა კავშირის ფეხზე დააყენა და თოხით და ლაფატკით მოსული ქვეყანა ატომური ბომბის მეპატრონედ გახადა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ბოლოს ბატონი თოფაძე ამბობს, რომ რაც შეეხება სურათ გულით ვატარებ თუ დავკიდებ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია, რომ სტალინის ყველა ქართველი დიდ პატივს სცემს და ის, რომ გორში ძეგლი არ დგას, დიდი შეცდომაა, განცხადა გოგი თოფაძემ, ცედათა მოყვანილია ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ერთ-ერთი ბოლო გამოშვებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაემიჯნა გიორგი თოფაძის, გოგი თოფაძის განცხადებას სტალინთან დაკავშირებით და კატეგორიულად გაემიჯნა ამ განცხადებას, ეს დღეს მოხდა, ოთხ შაბათს საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს პრემიერ-მინისტრის განცხადება. ფაქტია, რომ სტალინის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არსებობს და ეს დაადასტურა წუხელ ერთ-ერთი გადაცემის საღამოს ეთერში, როდესაც ინტერაქტიულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ 88% ემხრობა სტალინის ძეგლის დადგმას გორში. ესე იგი, ჩვენ ახლა ნატოზე ვლაპარაკობთ, ნატოს მიმართ 71%-იან მოსახლეობაში 71%-ის ხარდაჭერაზე ალიანსში გაწევნების საკითხისადმი. აი ეს როგორ ეთანადება, როგორ ეწყობა ერთმანეთს? ხო არ გვაქვს საქმე სწორედ აქ აი იმ რაღაც გაუცნობიერებელ არჩევანზე, რაზეც მე ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი ანონიმი დიპლომატის სიტყვები მოვიშველია?
Ну, имеет цели уყურების უფრო ხანდაზმული, მოსახლეობის უფრო ხანდაზმული ნაწილი. აგამოს რომ ამის იყოს გამოწეული, მეორე საინტერესო როლი იყო დასრული კითხვა იმის ინტერესებში, ის საინტერესოა. ა სიტყვაზე მაგალითად, რა მე დავეთახმები იმას, რომ თქვათ, სტალინს ყველანაირად განადგურება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ისტორიაში ეს კაცი ყოველთვის დარჩება, სული თუ კარგი კონტექსტში სხვა ამბავია, ყველანაირად წაშალოს არ გამოვა. მე ასევე არ ვეთახმები ბოლომდე, რომ როცა გერმანელები ახლა გადასულები არიან მეურკიდურესობაში დასადებენ, რომ ჰიტლერი იყო ყველაზე დიდი რეგიონის დაბადებულია, ჰიტლერი იყო ყველაზე დიდი ამზადა და ასე შემდეგ, ყველაზე ჰიტლერის ძვალი იყო, ასე ამის არ ვეთახმები ბოლომდე, არ იყო მეორე მსოფლიო ომში თავიდან მოგვი ჰიტლერის ძვალი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა შეფის მიუღებელი და სტალინი დადებით კონტექსში მოიხსენიებს, ვინმემ მიწოდა საქართველოს პარლამენტის წევრმა მიუღებელი ამისთვის, რომ მე ესე ვთქვა, მე მისი ფანი არა ვარ, მაინც მიუღებელი შეფის მანეს თქვას, ან თოფადზე გამართლა ის ტერმინი, რომელიც ის ეპითეტი, რომელიცაც ოდესღაც მიაწეს როგორც ჩასამართლიან, ეს არის წითელი დირექტორი ტიპიური. ეს არის წითელი დირექტორი, რომლისთვისაც ესე ვთქვა, დაღასნაირად კარგი პერიოდი დაგერგოთ 90-იან წლებში, მაგრამ დაღასნაირად ურჩანს გამონახა საერთო და მაშინ საქართველოს თავრობასთან და ამის ალობით იყო ფული იშოვა, მაგრამ ახლა ამაზე ვისაუბრებ. შემაშფოთებელი არის ის, რომ ოცნების მოსვლისთანავე საქართველოში გამოჩნდა ისეთ სტალინის ძეგლებში. ძალიან შემაშფოთებელი ეს ტენდენცია. შემაშფოთებელი არის ის, რომ ძალიან ბევრი თოფაძისნაირი ადამიანი არის საქართველოს ოცნების ფრაქციაში, როგორც ცნობილია. ეს არის ყველაზე ცუდი და ყველაზე მძიმე.
დონიკი, მაგრამ შეიძლება თქვენ ეს ადამიანები შემოგედაონ იმით, რომ უბრალოდ უზრუნველყოფილია სიტყვის თავისუფლება, მაქსიმალური თავისუფლება და მათ შორის ძეგლის დადგმის თავისუფლებას და სპეცნაზი ყოველ შემთხვევაში პოლიციის ამას იმეებით, რა ქვია, მარწუხებით არ გლეჩთა ადამიანებსაც ამის გამო, ასე ვთქვათ, ხელკეტებს არ ურტყამენ. შეიძლება აი ამ თავისუფლების ბოროტად სარგებლობის თუ არასწორი გამო ამით არის ეს განაცხადული.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მას ამის თქვის უფლება აქვს, მაგრამ ალბათ მაინც სამარცხვინოა და განაედლობა ლუოღვეს გაემიჩნება ძალიან ბევრი თავის გუნდში სამარცხვინოა, როცა მართველი გუნდის წევრი მსგავს რომ ეს აგენტ ამბობს, სამარცხვინოა. მოდი ესე ვთქვათ.
კარგი, ეს სამარცხვინოა, შევთანხმდეთ თქვა ამაზე, მაგრამ მე არ მაქვს უფლება, რომ ხან თქვენან დაგეთანხმოთ, ან არ დაგეთანხმოთ ბატონ თოფაძის შეფასებაში, მაგრამ რა უყოთ იმას თორნიკე, ეს შეიძლება კიდე ნაკლები პრობლემა იყოს ჩემი აზრით. ერთი ადამიანის მე თორნიკე, რა უყოთ იმას, რომ ევრაზიის კავშირს საქართველოს გაწევნების მომხრეთა რაოდენობა გაორმაგდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში და არის 31%.
კი ბატონო, გეპასუხოთ ახლა ყოველდღე ეს ორი კურდღას მოკლავ ერთი დასავლით, ესე ვთქვათ, პირველი, ჩვენთან დღემდე ესე ვთქვათ, არ არის მიღებული კანონი, რომელიც დაალაგებდა ყველაფერს თავის ადგილას, რომ საბჭოთა სიმბოლიკა, ისე ვიღოთ ნაცისტური სიმბოლიკა, იყოს მიუღებელი. და ამ კანონის მიხედვით მე ბუნებრივი ხარ თობაც არ უნდა დაიჭერს თუ სულად ჩამოგიდებს სახლში სტალინის. მაგრამ ესე ვთქვათ, საჯაროდ კულტივირება ცოტა უხერხული მაინც უნდა იყოს. და სიმბოლოების გამოყენება მით უმეტეს არ უნდა ხდებოდეს. ეს ერთი. მეორე, ევრაზიის კავშირის მოკრეთა ზრდა, ის გამოწეულია ჩემი აზრით იმითი, რომ სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, ვითიც პრინციპში სამართლე უნდა ამაყობს ეს ხელისუფლება, პრინციპში არ ხდება არანაირად მოსახლეობისთვის მიწოდება ინფორმაციის, რას იკეთე შეუძლია უკვე მოიტანოს ამ ეტაპზე ევროკავშირთან ამ შეთანხმებამ. აქცია მუშაობა, უამრავი გრანტია გამოყოფილი ფერმერებისთვის. ძალიან ცოტა ადამიანი, ვინც მიიღო ამას ინფორმაციით ისარგებლა ამ გრანტით და სამწუხაროდ რა ხდება მას მუშაობა თითქმის. ძითა ჩვენ ჩათვალთ ტელევიზორს, იქ მიდის ძითადაც. ან ქებადიდება იმით, რომ გაფსენით ახალი სასტუმრო, ან ლანძღვან ხაწიანი რეჟიმის. ეს ამითაა დაკავებული ძითადაც ახამდენი მთავრობა და ნადუნკა სამას ყოველდღეს არ აღწევს. აი ეს არის მეგონი ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც იძლება როგორც ის კავშირის მომხრე დაიწყო, მითუმეტ ეს ინფონზე როცა ძალიან გააქტიურებულია საქართველოს რუსეთის მიერ დაფინანსებული ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო დროის ქადაგებენ რა რუსეთს ქადაგებენ მასშტაბებრივ და ოჯახურ ფასეულობის ჩარებში, რომელიც რუსეთი იცავს სოფლიოს ნაცორის პატარა საქართველოსაც ჰომოსექსუალიზმის, მასონიზმის და პედოფილიისგან, რომელიც მოდის დასავლეთიდან და ამ შემდეგში. ნუ ამი ყველაფრის ფონზე მე არ მეკისრო, გაიძალა ევრაზიის კავშირის მომხრე დაიწყო.
ახლა კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ბატონ თორნიკე, მე არა ვარ დიდი ექსპერტი, უბრალოდ გავრცელდა პარლამენტში შემოვალი სამი პარლამენტის მართულ კოალიციაში შემოვალი სამი ფრაქციის რესპუბლიკელების თავისუფალი დემოკრატების და ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ერთობლივი განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ პარლამენტმა მიიღო 2013 წლის 25 დეკემბერს საკანონმდებლო ცვლილება 87 ხმით 2-ის წინააღმდეგ, რომლის საერთოდ იზღუდება ტოტალიტარიზმის სიმბოლიკის საჯარო ადგილებში გამოტანა. ამ სიმბოლიკას განეკუთვნება ასევე ყოფილი საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინის სურათები, ესეც ციტატა განცხადებიდან, რომელიც ახალგაზრდობის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გავრცელა. რაც აი ჩვენ ვთქვით ახლა საქართველოს შიგნით ეს პოლიტიკური დაპირისპირება, ეს ბრძოლა გაუთავებელი, ხო არ არის ანარეკლი გარკვეულწილად აი საერთაშორისო გარკვეული რეაქციების რა მაქვს ხედველობაში? რეალურად ჩვენ აი თუ საგნებს თავის სახეს დავარქმევთ და არ მოგვერიდება ამის თქმა, საქმე გვაქვს უპრეცედენტო საერთაშორისო პრაქტიკაში ვითარებასთან საქართველოს შემთხვევაში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არის ოდესის გუბერნატორი, ანუ ოდესის რეგიონული ხელმძღვანელი. ჯერ კიდევ რატომ უნდა იყოს ერთ-ერთი სხვა ქვეყნის რეგიონული ხელმძღვანელი მეორე ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის ლიდერი? ეს საერთაშორისო პრაქტიკაში გინახავთ თქვენ ასეთ რამე ხსენიათ?
ნუ აი კი, რამდენი პარადოქსია ქართულ პოლიტიკის, ისეთი პარადოქსია, რომ საქართველოს ახლა რეალურად დაცავს საფრანგეთის მოქალაქე, ეგეც პარადოქსია. და ნუ რა ვიცი, მე ქვეყანაში ვარ, ფაქტია.
პარადოქსების ქვეყანა ერთი სიტყვით.
რა თქმა უნდა, მოყოლებული დემოკრატია ჯერჯერობით არა ვარ. ჩვენ ჩამოყოლებული დემოკრატია ვიყოთ, ამ სიტუაციაში არ ვიყოფებოდით. ჩვენ არ ვარ ჩამოყოლებული დემოკრატია, ეს გამოიხატება იმაში, რომ პირველი პრეზიდენტი თავი მოიკლა ან მოკლეს გაურკვევითარებაში, მეორე დროზე ადრე გაუშვით და მაგრამ ხელი არ ახლეს და გადაეცვა მესაბუზაში მშვიდობიანად, მესამე არ დაიჭირეს, კარგად დასრულდა საშუალება მისცეს და მეორე აღზრდეს მოსდეს საქმე. და ეხლა იქიდან ბუნებრივია ან ნუ ხანდახან ამთავრობასთან დღეს უფრო მეტად პუტინს ლანძღავს როგორც წესი და აქედან ათუმღაც მიდის ხოლმე აბსოლუტურად ბრიყული ცხოვრები რომ გამოცეს პროკურატურამ ხან აზერბაიჯანის პროკურატურამ გამოცეს ხან უკრაინის პროკურატურამ არ მოხდება წინასწარიც და მაინც ეს ცხოვრები იგზავნება რაც აბსოლუტური სიგიჟეა ალბათ.
ხო, ეს პარადოქსების სია შეიძლება გავაგრძელოთ, მაგრამ მე ფიქრობ უკრაინის ხელისუფლებას არაფერს არ ამბობს ამაზე და უყურებს. ხო, შეიძლება მაგათ პოროშენკო მიუთითოს რეგიონულ ლიდერსო, იცი რომ გამოდიხარ, ნუ იძახი რომ ეს ქვეყანა არის, ნუ საქართველოს ხელისუფლება არის სულელები, როგორც საკითხთან ინტერვიუში მან თქვა BBC-ზე.
მე თვითონაშია საქმე, პოროშენკოს მეგონი მანდავას კარგი ურთიერთობა ასევე არა საქართველოს ხელისუფლებასა და სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ვიცით ყველა ეს დამოუვიდა არის რომ დაურეკა ჩვენი მთავრობის ლიდერმა და საკმაოდ მკაცრად ბრიდა დროთქავთ ელაპარაკა რომ სააკაშვილი არ დაენიშნა უდეს გუბერნატორად. რა ვიცით გაუგნებელი დარჩა პოროშენკო როგორც ვიცით. ასე რომ პოროშენკოსაც მეგონი დიდი мотиваცია არ აქვს საქართველოს ხელი შეუშალოს იმაში რომ თავრობა ლანძღოს. არ დაუტოვებს ეს мотиваციას ვთქვა.
თორნიკე, თქვენ საჯარო გამოსვლებში ემხრობით ხარს უჭერთ ყოველ შემთხვევაში, გაქვთ ყოველ შემთხვევაში ამგვარი ცდელობა, სურვილი დაუჭიროთ ხარი საქართველოს პრეზიდენტს, რომელიც ამ სიტუაციაში ჩანს გარდანა ჩანს როგორც მედიატორი. თუმცა მისი მედიატორობაც აწყდება ასე ვთქვათ აი ამ ორი დაპირისპირებული პოლუსიდან, წინააღმდეგობას, ზოგჯერ დეფამაციებს შეურაცხყოფასაც კი. პრეზიდენტის როლი აქტიურდება, როგორ ატყობთ თქვენ, და მისი როლი უფრო საგზნობი რო გახდეს ქვეყანაში, რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს მისი მხრიდან, გიორგი მარგველაშვილის მხრიდან?
აქტიურდება პრეზიდენტის როლი, ეს არსიამოვნებს კოალიციას და მის ფორმალურ და არფორმალურ ლიდერებს, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, თვითონ მათ მისცეს მას საფუძველი, მოტივი რომ აქტიურებული იყო ქვეყანაში არის საკმაოდ სერიოზული შიდა პოლიტიკური კრიზისი და პრეზიდენტი უნდა ჩაერიოს. მისი ჩარევა არ მოსწონს. და როცა მოუწოდებს ხოლმე მეტი დიალოგისკენ და მშვიდობისკენ ამბობენ რომ ესკალაციისკენ მოუწოდებს.
სოთაშორის აი ის განცხადება თორნიკე ცოტა ამბივალენტური იყო, რომელიც მან ბოლოს გააკეთა რუსთავი ორის ფონზე, როდესაც საქართველოში კონსტიტუციური წესრიგის შესაძლო საფრთხეზე ილაპარაკა. რას ნიშნავს კონსტიტუციური წესრიგის?
ეს ერთი რადგან შეიძლება, მართლა გამოვიდაოთ, არის რომ მოსამართლეს მინისტრის რაღაც მოწოდება გააკეთა, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, ოთო დაძლეს მე რეალურად მოსამართლეს ეწოვაში, ჩემი აზრით მას უნდა ამით ეთქვა და კიდევ დაბოლომდე ეთქვა რომ არ იქნება სწორი დათმარით შეიძლება როგორ შეიძლება არ იქნება სწორი თუ მოსამართლე ინდრესზე გამოიტანა ახსოვლების განაჩენს და თანდულად არ იქნება სწორი მე მგონი ამას გულისხმობ თუმცა მეორეს ხეხა ფანტასტიკად უპასუხო ამ ბრალდებს მე ბანო ჯავხიშმა თავი შეუშირო ხარ რაღა მარგულოჩი ზედავები ცეცულაში კაცი და ზეთქმინე თუ არიო და ვინმე ხვახდება ცეცულაში ჩვენი პასუხი გასწავლეს ბანო ჯავხიშმა ალბათ
აი ერთი პარადოქსული მომენტი რა არის თორნიკე, როდესაც პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომელიც ჩვენ ვისაუბრეთ, პირველი ვინც თქვა რომ ეს იყო უპასუხისმგებლო განცხადება, იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, არადა პრეზიდენტი არის მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლებში საქართველოს შეარაღებული ძალების მთავარსარდალი. როდესაც თავდაცვის მინისტრი პრეზიდენტის მიმართ ასეთ რამეს ამბობს, ალბათ გარკვეულწილად ეს არმიაზეც აისახება და არმიის დამოკიდებულებაზეც მთავარსარდლის მიმართ.
კი, კეთარფანით ეს იყო საკმაოდ ისეთი მძიმე განცხადება. აა, საკმაოდ ისეთი მძიმე განცხადება, ეს იყო უფრო ალბათ არა თავის მინისტრის განცხადება, რამდენადაც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის განცხადება. ჩვენ პრობლემა გვაქვს აშკარად, როცა ესე თქვა, ჩვენ პოლიტიკოსები ვერ მიჯდამენ ხო ესე თქვა ამ ორ მხარეს ერთმანეთისგან. ვინ არიან უფრო პოლიტიკოსები, პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები თუ მინისტრები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ კონკრეტულ სფეროს ამ შემთხვევაში. ხელმძღვანელობს თავდაცვასაც ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო, როგორც ცნობილი არის.
ვიცი, დიდი მადლობა ამ საუბრისათვის. ჩვენ დავიწყეთ შავ ზღვაზე უსაფრთხოებით, რაც იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოსში გამართული უსაფრთხოების ფორუმიდან, ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე და ნუ თავისთავად ცხადია გვერდს რაულიდით შიდა პრობლემებს, რადგან საქართველოს საშინაო დავალება არის პირდაპირი გზა საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციისაკენ. დიდი მადლობა თორნიკე შარაშენძეს, ეს ხო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებდი და ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ ტრადიციულ რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის ფარგლებში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I don't wanna lose you. I don't even know. გაგრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლის ხშირეზე FM 7.4 და ახლა გთავაზობ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ომსა და მშვიდობას საერთაშორისო მედიის რაკურსში. მიმოხილვას კი დავიწყებ New York Times-ში გამოქვეყნებული პუბლიკაციით, რომლის ავტორი შეერთებული შტატების 39-მეტე პრეზიდენტი ჯიმი კარტერია, რომელიც როგორც თავად აცხადებს, შეკიდებ იმ დროიდან ისნობს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასად, როდესაც ეს უკანასკნელი ლონდონის ერთ-ერთ პრესტიჟულ კოლეჯში სწავლობდა. ჯიმი კარტერი მიიჩნევს, რომ სირიის კონფლიქტი ხუთი ქვეყნის, შეერთებული შტატების, რუსეთის, ირანის, თურქეთისა და საუდის არაბეთის გაერთიანებული ძალისხმევით უნდა გადაიჭრას, ანუ იმ გეგმით, რომელსაც ხუთი სახელმწიფო შეიმუშავებს. ასე ჰქვია კიდეც ჯიმი კარტერის პუბლიკაციას. ციტატა სტატიიდან: რუსეთისა და ირანის ჩარევა არსებითია. იმ 4 წლის განმავლობაში, რაც ქვეყანაში სამოქალაქო ომი მძვინვარებს, ბატონმა ასადმა ერთადერთ რამეზე ქიმიური იარაღის მარაგებზე თქვა უარი სწორედ რუსეთისა და ირანის ჩარევის შედეგად. სწორედ ასევე ასადი არ შეწყვეტს, რომ დასავლეთის მიერ შეთავაზებული ნებისმიერი დათმობის ფასად, თუმცა დაყაბულდება ამას, თუ ამაში მას მოკავშირეები დაარწმუნებენ. და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება წინასწარ გაწერილი პროცესით დასრულდეს ასადის ავტორიტარული მართველობა, რომელიც თავის მხრივ ხელშეუწყობს მისაღები მართველობის ჩამოყალიბებას და გაერთიანებული ძალისხმევით დაამარცხებს ისლამური სახელმწიფოს საფრთხეს, უწერს ჯიმი კარტერი New York Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ახლოვდება თუ არა ომი ბალკანეთში, ამ სტატიით ბეჭდავს Foreign Policy James Leon-ის ანალიტიკურ სტატიას, რომელშიც ბოსნია-ჰერცეგოვინაში შექმნილ რთულ ვითარებაზე შემდგომი ესკალაციის საფრთხესა და ამ ჩანაფიქრის უკან მდგომი ძალების რეალურ გეგმებზეა საუბარი. თავდაპირველად ავტორი იხსენებს დეიტონის მოლაპარაკებას, რომელმაც 20 წლის წინ 1995 წლის 21 ნოემბერს ამ კონფლიქტური ბალკანური რესპუბლიკის გრძელვადიანი მოწესრიგების პოლიტიკური მოდელი შექმნა. ოჰაიოს შტატის ქალაქ დეიტონში შედგენილი სამშვიდობო შეთანხმების ავტორი ცნობილი ამერიკელი დიპლომატი რიჩარდ ჰოლბრუკი გახდათ. ხელშეკრულებამ სერბებს, ხორვატებსა და ბოსნიელებს მისცა შესაძლებლობა სამ წელიწად ნახევარი სისხლისმღვრელი კონფლიქტის შემდეგ ბოსნიის შიგნით შეექმნათ მაღალი ავტონომიის მქონე ორი სამართლებრივი სუბიექტი: ბოსნიელ-ხორვატთა ფედერაცია და სერბი უმრავლესობით დასახლებული რესპუბლიკა სპრსკა, რომლებსაც ზედამხედველობას უწევდა ჯერ შეერთებული შტატები, შემდეგ კი ევროკავშირის მიერ დანიშნული საერთაშორისო საზოგადოების უმაღლესი წარმომადგენლის ოფისი ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. ამ ხნის განმავლობაში და ამ ფორმატით ბოსნია-ჰერცეგოვინა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების ერთმერთ წარმატებულ მაგალითად ითვლებოდა ევროკავშირის სამხრეთ ფლანგზე, მაგრამ ვითარებამ გაუარესება დაიწყო მას შემდეგ, რაც რესპუბლიკას პრსკას პრეზიდენტმა მილორად დოდიკმა გადაწყვიტა რეფერენდუმის გამართვა ერთი შეკითხვის გარშემო: მხარს უჭერთ თუ არა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში საერთაშორისო საზოგადოების უმაღლესი წარმომადგენლის არაკონსტიტუციურ კანონებსა და მათ მოქმედებას, განსაკუთრებით რესპუბლიკა სპრსკას ტერიტორიაზე. ამ რეფერენდუმით დოდიკი შეესდება რესპუბლიკას პსკაში საკუთარ გავლენას დაუქვემდებარ რუს პროკურატურას, საგადასახადო და სასამართლო ინსტიტუტები და შემდეგ ნიადაგი მოუმზადოს 2018 წლისათვის დაგეგმილი დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამართვას. ციტატა სტატიიდან: ეს ყველაფერი ვითარდება დოდიკის მკვეთრი სერბული ნაციონალიზმის ნიადაგზე აღმოცენებული პროპაგანდისტული რიტორიკის ფონზე, რაც განპირობებულია ევროკავშირის მიერ მცდარი შემაკავებელი პოლიტიკის დემონსტრირებით ბალკანეთსა და რუსეთის მზარდი ჩარევისა და იმის გამო, რომ შეერთებულ შტატებს არ სურს ევროკავშირისაგან უკან გადაიბაროს დომინანტური როლი ბოსნიაში, უწერს Foreign Policy-ში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი, რომელიც შესაძლო შედეგების შესახებ აფრთხილებს ვაშინგტონს. ციტატა: პრემიერ-მინისტრ დოდიკის მხარდაჭერით პუტინს შეუძლია არსებითი პრობლემები შეუქმნას დასავლეთს, ისე რომ არ დახარჯოს დიდი რესურსები და დიპლომატიური ძალისხმევა. ეს მოდელი საყოველთაოდ ცნობილია საქართველოში, აფხაზეთით, მოლდოვეთში, დნესტრისპირეთით, სულ ბოლოს კი ყირიმითა და აღმოსავლეთ უკრაინით. რუსეთი ესწრაფის შეაფერხოს დასავლეთის წინსვლა ამ რეგიონში, რომელსაც მოსკოვი ისტორიულად მიიჩნევს თავის კუთვნილებად და რომელსაც ბერლინის კედლის დაცემის შედეგად დაკარგა გავლენა. როგორც ჩანს, როდესაც მოსკოვს არ ძალუც კონკრეტული ტერიტორიების გაკონტროლება, იგი ამჯობინებს შექმნას მათზე არასტაბილურობის კლიმატი და ამით თავიდან აიცილოს ევროკავშირის, შეერთებული შტატებისა და ნატოს მხრიდან ამ ქვეყნებში მძლავრი პოზიციის მოპოვების მცდელობა. ეს სიმართლეა ასევე ბალკანეთის შემთხვევაში, რომელსაც რუსეთი ტრადიციულად საკუთარი გავლენის სფეროდ მიიჩნევს, და მაშინ, როცა მეზობელი ჩერნოგორია ნატოს წევრობას უახლოვდება, რუსეთს სურს გააავლოს გამყოფი ხაზი ამ რეგიონში დასავლეთის შემდგომი წინსვლის შესაჩერებლად, წერს Foreign Policy. Balkanitis მსგავსად არასტაბილური ატმოსფეროს ეგვიწოდებული მართვადი ქაოსის შექმნას რუსეთი ბალტიისპირეთშიც ესწრაფის, რომელიც ანალიტიკოსთა წრეში ყირიმის ანექსიის შემდეგ მოსკოვის მომდევნო ინტერვენციის მისამართადაც კი სახელდებოდა. ყირიმისა და აღმოსავლეთ უკრაინის მსგავსად მოელოდნენ, რომ ბალტიისპირეთში რუსეთი ეგვიწოდებული რუსულენოვანი მოსახლეობის ხელით შეეცდებოდა ჰიბრიდული ომის გაჩაღებას, მაგრამ ბალტიისპირელმა რუსებმა არ მოისურვეს გამხდარიყვნენ პაიკები კრემლის სტრატეგიულ თამაში. ამ თემას ეძღვნება ინგლისურენოვან ანალიტიკულ პორტალ Moscow Times-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის ავტორი რობერტ პირსონი, შეერთებული შტატების ცნობილი West Point-ის სამხედრო აკადემიის პროფესორია. ციტატა სტატიიდან: სიმართლეა, რომ ბალტიის ქვეყნებში მცხოვრები რუსები კულტურულად, რელიგიურად და ემოციურად საკუთარ თავს რუსეთთან აიგივებენ, თუმცა ისინი ძალიან აფასებენ იმ სარგებელს, რასაც ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები იძლევა მაშინაც კი, თუ მოქალაქეობის მიღების გართულებული პროცედურის გამო რუსი უმცირესობის მარგინალიზება ხდება. ეს სიმართლეა განსაკუთრებით ახალგაზრდა რუსების შემთხვევაში, რომლებიც სულ უფრო მეტად სარგებლობენ ბალტიის ქვეყნების ევროკავშირში წევრობით და ცხოვრების დონის ზრდით. ბალტიის ქვეყნების 25-წლიანი დამოუკიდებლობით სარგებლობს ძველი თაობა. ესტონეთში, ნარვაში მცხოვრები პენსიონერების ყოველთვიური საპენსიო ანაზღაურება 370 ევროს შეადგენს. მდინარე ივანო-გოროდის გადაღმა მცხოვრები რუსი პენსიონერი კი საშუალოდ 100 ევროს მოცულობის პენსიას იღებს, წერს სტატიის ავტორი, თუმცა იქვე მიუთითებს, რომ ზემოთქმული არ ნიშნავს, რომ მოსკოვი არ შეეცდება გააძლიეროს სირის გაუმთხრელი მუშაობა ბალტიის ქვეყნების დესტაბილიზაციისა და მათში ანექსიის საფუძვლის მოსამზადებლად. ამიტომ ეთნიკურად რუსი მოსახლეობის კულტურული თვითყოფადობის შემდგომი პატივისცემის დადასტურებით ბალტიის ქვეყნების სახელმწიფოებმა უნდა გააორმაგონ ძალისხმევა რუსი ეროვნების მოქალაქეებისა და ასევე მოქალაქეობის ამ მქონე პირობის შემდგომი ინტეგრირების მიმართულებით, ოწერს პუბლიკაციის ავტორი. შეგახსენებთ, რომ ამ თემას ეძღვნება ინგლისურენოვან ანალიტიკურ პორტალ Moscow Times-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის ავტორი რობერტ პირსონი, შეერთებული შტატების ცნობილი West Point-ის სამხედრო აკადემიის პროფესორია. თქვენ მოისმინეთ რუბრიკა „ომი და მშვიდობა“ საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რომელთაც დასრულდა ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა „დაბრკოლების ზოლი“, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკით, მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
town go